Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Ni kore salutas vin, gesignoroi, premiere la 23 de novembro, en la 180 esperanto elsendo de la Pola Retradio. En la nomo de la redakcia skipo, bonvenigas vin, Gabi Kosiarska, proponante hodio auskulti bildkarton el Pollando, esperanto informoin, kai letterkeston. Nia nun semajna bildkarto prezentas la reĝan kastelon Babolice. Proponitan por la titolo de unu el la novaj vidindaĵoj de Pollando. Nian letterkeston riĉigas per sia ĉeesto nia brazila aŭskultanto Adonis Saliba. Komence bonvolu konatiĝi kun nova vidindaĵo de Pollando, la reĝa kastelo Babolice.
Nia hodiaŭa bildkarto rakontas pri tre rava loko de la Krakova Częstochowa Ĵuraso, kiu kvankam ne estis difinita la mirloko de Pollando, apartenas al lokoj vere vizitindaj. Temas pri la reĝa kastelo Babolice, elkonstruita dum la regado de reĝo Kazimiro la Granda en la mezo de la dekkvara jarcento. Gi appartenis alla defenda sistemo de la regei fortresoi defendantei la occidentan limon de la stato, flanque de Silesio, quiu famigis kiel la aglai nestoi. La castello apogis in sur alta roco, super quiu altigis la ronda turo. Tiu bonega observeio ebligis contacton cun cavaliroi ce la gemela castello Miruf, trovigiante en la distanzo de 2 chilometri. En la 1370 iaro, ocase de sia cronsalenajo, regio Ludovico la Hungara, transdonis gin al sia nevo, Władysław Leopola, quiu, nau iaro in poste, donatis gin al sia cortegano, Hungaro Andrea Schöni, el Barlabas. Tiu locis tie la castel zorgantaron, kiu atakis kaj prirabadis la pretervojaĝantajn komercistojn kaj lokan loĝantaron. La kastelo estis armite rekonkerita kaj eniris la reĝajn havaĵojn en la 1391 jaro. Plurfoje ŝanĝiĝadis la posedantoj de la kastelo. Dum la invado de arĥiprinco Maximiliano la tria Habsburg kontraŭ la polajn teritoriojn en 1537, la castello estis la unuan foion conquerita, cae grave damagita. Tre baldo la castellon reconqueris la polei trupoi comanditei de Jan Zamoyski, cae gi estis reconstruita de siei posedantoi. Ancora udum prescau centiarui, la castello imponis cae dominis en la regiono, gis ciam ne damagis gin inevadintei en la dexepa iercento svedoi. Tio comensis iom post ioman caducigion de la castello gis tia grado, che ciam regio Johano la tria Sobieski, sur voia al Cracovo, qui estis collectigiantei trupoi, celantei Vienon por repusi turcoin, haltis en Babolice. Li devis tranocti en tendo. Quancam ancorau en la dexepa iercento la castello estis enloggiata, gia brilo finigis, malgrau diversei provoi gin savi. En la deknaŭa jarcento, en la kastelaj subterejoj estis retrovitaj grandaj trezoroj, kaj ankoraŭ nun estas iuj, kiuj kredas, ke parto de la trezoroj daŭre troviĝas en tunelo liganta la kastelon Babolice kun la proksima jam menciita kastelo Miruf. Fine de la dudeka jarcento, la Secki familio, la nunaj posedantoj de la kastelo, entreprenis la taskon savi la belegan ruinon. La komisio de senatano Jarosław Lasecki kaj lia frato Dariusz helpe de plej bonaj polaj sciencistoj estis okazigitaj protektaj kaj rekonstruaj arkeologiaj esploroj. Oficiale la rekonstruo de la kastelo finiĝis antaŭ unu jaro, kaj en ĝia daŭro Bobolice fariĝis granda turisma atrakciaĵo kaj turisma centro, grava por la individua kaj konferenca negoca turismo. La reĝa kastelo Bobolice verdire delonge logis turistojn ne nur el Pollando, sed ankaŭ el la plej foraj anguloj de la mondo, kaj nun la nombro de la gastoj konstante grandiĝas. La kreiĝintaj apud la kastelo 10-persona hotelo kaj restoracio servas kiel bona bazo por diversspecaj renkontiĝoj. Tamen la rekonstruo de la kastelo Bobolice ne elĉerpis ĉiujn rekonstruplanojn. Nun la atento koncentriĝas pri restoraciaj hoteloj konstruaĵoj proksime al la najbara kastelo Mirów, kio aldone logos la turistojn. Ĉiam atrakciaj por ili estis promenoj inter ambaŭ kasteloj fone de la pitoreska regiono, riĉa je grotoj kaj kavernoj, loganta ankaŭ ŝatantojn de grimpaj sportoj, ĉevalrajdado kaj biciklado.
Varsovio parolas en Esperanto, non sekvas Esperanto informoj.
La 3 de novembro la seulaj esperantistoj kunvenis en la seula junulara gastejo por feste omaĝi la 250-an kurson de la seula Esperanto-kulturcentro SEK. Ĝi komencis disponigi al la civitanoj Esperanto-kursojn antaŭ 21 jaroj, la 1 de septembro 1991. Ekde tiam Esperanto-kursoj okazis senpaŭze ĉiumonate. Tiel, dank' al 250 kursoj sub la gvido de Li Junki, 1643 civitanoj lernis Esperanton. SEK ĉiun kvaran jaron organizas regulan feston por omaĝi 50 kursojn. En la nunjara kolektiĝis ĉirkaŭ 120 esperantistoj, inkluzive de nekoreoj. La geedzoj Michel Fontaine el Francio kaj Neĝeta el Ĉinio, sinjorino Margaret Peschier, sinjoro Ramsey Cardwell el Usono, sinjoro Michał Mozarski el Pollando kaj sinjoro Matsumoto Akira el Japanio. La festo 2012 havis do sufiĉe internacian etoson. Ĝi komenciĝis traktante la simpozian temon "Kiel utiligi Esperanton", al kiu kontribuis pri religio Akira kiel Omotano kaj Park Jong-seng, Koreo, entreprenisto sur la komerca kampo. Tri esperantistoj serioze kaj sincere diskutis esperantlingve, konkludinte, ke Esperanto devas esti enkondukota en ĉiujn kampojn. Post la simpozio okazis jubilea solenaĵo. Li Junki, kiel ĝia organizanto, akcentis, ke por prosperigi Esperanto-movadon ĉiuj esperantistoj devas strebi por kreskigi novajn esperantistojn. Okaze de la jubileo de la 250 kurso, SEK eldonis kompletan libron kun la korea versio. Temas pri la fabeloj de la fratoj Grimm, dank' al la kunlaboro de 22 koreaj esperantistoj. La solenado de la 300 curso de SEC okazos samloke la 1 de oktobro 2016. Estis oficiale lancita Trilanda Comenius projekto, kies subjekto estas Ernst Moritz Arndt Gimnazio en Herzberg, en la kunlaboro kun Interkultura Centro Herzberg. Tiu okaze, en la ĉeesto de lerneja direktoro, estis fiksita flagobendo kun europaj naciflagetoj en la ĉefhalo de la Ernst Moritz Arndt Gimnazio kaj ĉe la enireja muro metita projektŝildeto ricevita de la Nacia Comenius Agentejo. La projekto Guto daŭros en la jaroj 2012-2014. Ĝia nomo estas siglo de la originala anglalingva titolo, kiu signifas "ciceronata vizito de la loka kastelo al la Europa Domo". Guto celas kunlaborigi lernejanojn el Győr, Hungario, Mazara del Vallo, Italio, kaj Herzberg, Germanio. Tiel, ke gejunuloj kapablu rakonti unu al la aliaj pri sia loka historio, geografio, popolkutimoj, tradicioj, kulturaj specifarzoj, do kwazał ili akirula kapablon de junaj turismaj gvidantoj. Ci autune okazis jam virtuala interkonatigio, el laboro de projekt materialoj por ekspozicioj en la partneraj lernejoj en novembro kaj por la unua renkontiĝo en Italio en printempo 2013. La regiona gazeto Harz Courier raportis pri la evento, kiun ĉeestis entuziasmaj lernantoj, respondecaj instruistoj kaj la gvidantaj la projekton Esperanto-instruistoj el la Esperanto-centro Eva Kukielka kaj Zofia Korodi. La fondaĵo Ivo Lapenna, memore al la elstaraj meritoj de profesoro doktoro Ivo Lapenna, starigis stipendion Ivo Lapenna. Ĝi konsistas el subvencio al laŭeble multaj disertacioj sur la universala nivelo: doktoriĝoj, magistriĝoj, licencioj, kiuj rilatas al esperantologio kaj aŭ Esperanto en la rilato kun interlingvistiko, kaj estas ellaboritaj konforme al la spirito de Ludoviko Zamenhof kaj Ivo Lapenna. La stipendio estos aliogita en 2013 pro disertacioj oficiale akceptitaj de universitataj instancoj en la jaro 2012. Autoroj interesiĝantaj pri la stipendio povas peti detalan regularon de la sekretario kasisto de la fondaĵo Ivo Lapenna, Manta Kristo. La tempolimo por la livero de la faklaboraĵo al profesoro doktoro Carlo Minnaia en du ekzempleroj pasas en la fino de februaro 2013. Interesiĝantoj povas peti koncernajn adresojn de nia redakcio.
Pola retradio daŭrigas elsendon el Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Jen nia ĉi-semajna leterkesto.
Tre core kun ĉiuj gekolegoj, bonvenigas vin, gesinjoroj, Barbara. Dankon pro la aktiva sinteno al niaj Esperanto-elsendoj, pere de kiuj ni flegas komune parolan lingvo-komunumon. Ĉifoje la unuajn dankesprimojn mi direktas al ĉiuj el vi, kiuj konfirmas ŝate la unuopajn elsendojn apud niaj profilaj programanoncoj, komentas ilin, eĉ se mallonge, kaj ne rezignas kontribui per komentoj kaj atentigoj ankaŭ en la mesaĝoj. Do konfirman dankon ni direktas al Robert Francisco, Kokeriko Melilo, Cuso Moinos, Celio Rubens, Atsushi Nishinaga, Andrzej Koszyński, Esu Vegan Operanto, Vladimir Soroka, Giorgos Esper, Teresa Konsek, Serio Boskin, Kazuko Tanaka Takashi, Ho Jung Song, Kazuyuki Hosomi, Bill Mack. Tre cortusis nin la reagui venintai jela son lettero de Trezoro, kiun ni presentis anta unu semaino. Ili certe estos cortusai ancau por nia cina auscultanto. Tonio del Barrio scribis: estas admirinde la cloporoi de Samidano Trezoro atingi la elsendoin de Polare Tradio, cae ilin havigi alla ceterei svitanoi de Cinio, bonega iniziato. Iom alian nuancon havas la messaggio samrilata de nia radioamico Andrzej Bach. Bonege, mi fine gis attendis la momenton, ciam capabla cae curage esperantisto, crome la loggianto de Cinio, propria voce contribuis cadre de nia letterchesto, porque ni havu pli da tiei occasui. Brave, Trezoro, vi cortusis min. Tut coran dankon, Tonio cae Andrzej, pro viei tuiei solidarecei reagoi confirmantei che en nia positiva reagoi e la peto de Trezoro ni pravis. La propria voce in contribuoin ni ancau attendas, quancam diverskiale tion estas tiom ofta kaj eble eĉ ne facila kiel ŝajnus. Ni kompreneble kaptas tiun okazon konversaciante kun niaj aŭskultantoj peti komentojn pri nia programo, kiel tio okazis denove tute antaŭ nelonge ĉi tie en Varsovio. Mi tre ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono la vizitantan Varsovion brazilan aŭskultanton Adonis Saliba. Kiam mi diras auscultanto, do ja certe mi si volas, ĉu vi aŭskultas nian programon, kiom longe vi aŭskultas, kio estas en ĝi por vi alloga, kaj kio ne, eble estas iuj proponoj antaŭ nelonge, ĝuste interparolante kun nia alia antaŭ mikrofona gasto el Brazilo, tian programsugeston ne ricevis.
Dankon, Barbara, mi estas Barbara, mi devas diri tion en Esperanto sen la akcento de la portugala lingvo, tamen mi dirus ke Pola Radio estas grava por ĉiuj esperantistoj tra la mondo, kaj ĉefe por ĉiuj kiuj ne havis antaŭe aŭskultadon de Esperanto. Pola Radio fakte rolis kiel unu el la gravaj elsendoj de la Esperanto parolata tra la mondo, kaj estis referencoj por ni, kiel brazilanoj for de la eŭropa mondo, havi tiun esperantan ĉiujmomentan aŭskultadon. Mi eĉ volas diri ke por ni kaj multaj el niaj lernantoj de Esperanto dum tiu tempo ne havis konkurencon. Oni vidis tiun radion kiel nian ekzempligan formon paroli la lingvon. Eĉ ni volis ripeti kiel vi parolas ĉi tie. Nuntempe oni devas diri ke Pola Retradio moderniĝis iasence, ke oni facile povas elekti inter diversaj formoj aŭdi Esperanto, inter ili la daŭra kaj ĉiam konstanta Pola Radio. Kaj tio estas grava punkto por ni en la movado. Mi kiel delonge aŭskultanto kaj admiranto de Barbara estas ĉi tie antaŭ ŝi.
Koran dankon pro viaj tre afablaj vortoj. Do rememorigu, kiam vi komencis? Kiam vi komencis? Ĉu vi memoras en kiu periodo vi komencis aŭskultadon, eble ne la jaron?
Mi estas ja delonge studante Esperanton kaj lernante la lingvon. Mi diris ke mi estas ĉiama lernanto, ĉar kiam mi komencis lerni en 1966 oni havis preskaŭ nenio en voĉa mondo krom la radioj, ĉu ne? Kaj por la radio estis grava por mi dum la sepdek-okdekaj jaroj, kiam mi tre multe aŭskultis vin kaj mi pli ofte aŭdis ĝin, mi devas konfesi, en la komenco de la 2000-jaro. Kaj estis multe pli interesaj la programoj, ili modifis
ŝanĝiĝis
la stilo, ne estis plu, mi diru, komunismoj.
No, mi havis kiel la ŝtata radio, publika radio, ĉefe en la antaŭa epoko ŝtata, mi havis la taskon kiel redakcio de la eksterlanda programo de Pola Radio, prezenti Pollandon, ankaŭ ĝian politikon, cetere, antaŭ nelonge, post longa paŭzo, pli ol unujara, kiam politiko tute malaperis en niaj elsendoj, revenis postulo, ke politiko denove aŭdiĝu en nia programo, ĉefe pro la lingvo uzo en tiu ĉi tereno de nia vivo. Ĉar ĉiu el ni iel tiel interesiĝas pri politiko, kaj se eĉ ne interesiĝas, volas koni la vortaron ĉirkaŭ ĉi tiu tereno.
Yes. La politiko al mi multe interesas, ĉefe pro la Esperanta politiko. Esperanto estas ligita al paco. Paco estas politika sinteno. Oni ne devas diri ke paco estas kultura afero, ĉar ĉiu kulturo fakte batalas, kaj ili ne estas tiom pacaj. Tamen Esperanto havas tian kulturon de paco, kiu ĉefe estas politika sinteno de nia lingvo, kaj ni devas iel politike ligi Esperanton al tiu momento de la mondo, ĉar Esperanto venos el la politika laboro de la esperantistoj, ne simple de la lernado de la lingvo, de la simpla konado de la celoj de Esperanto. Se la celoj ne fariĝos politikaj, oni havos nenion.
Eble en tiu kunteksto gravas tiu ĉi informo, kiun ni jam transdonis al niaj aŭskultantoj, ke en Pollando kreiĝis la parlamenta grupo subtenanta Esperanton, do la grupo en kies konsisto troviĝas politikistoj. Bone, dume ni reenkondukis tiun ĉi politikajn informojn, centroigon nian programon. Ĉu vi havus ankaŭ aliajn sugestojn por nia programo? Rilate ĝuste la enhavon, do ĉu rilate Pollandon, ĉu rilate la movadon?
Fakte la literatura parto estas fakte tre bona afero por ni, kiu ĉiam lernas la lingvon kaj volas scii pri la novaĵoj rilate al la produktadoj de literaturaj temoj en Esperanto, kaj tio estas tre agrabla aŭskultado ĝenerale. Kaj muzikoj, kial ne?
Muziko ankaŭ.
Ankaŭ.
Ĉar estis rezervo. Tro da muziko en nia programo. Ni ne troigas, tamen ankaŭ ni ŝatas muzikon. Muziko aŭdiras, muziko estas parto de nia Esperanto-kulturo. Kaj ĝuste tiun ĉi muzikon ni prezentas aŭ polan, ĉar ni elsendas el Pollando. No, estas ankaŭ la problemo de la aŭtoraj rajtoj, do ankaŭ tion ni devas observi. En tiu ĉi senco la muziko estas iomete limigita en nia programo kompare al la antaŭa periodo. Ĉiukaze, mi kore dankas al vi pro viaj opinioj, esprimoj pri nia programo. Mi invitas vin daŭre aŭskulti la programojn kaj tamen ne heziti skribi kelkfoje vian opinion, vian komenton, kelkfoje ja ankaŭ iun kritikan rimarkon, se vi trovos ian kritikinda aŭ kritikenda.
Mi faros tion.
Koran dankon.
Ne dankine.
Nia radioarkivo konservas ankaŭ son dokumenton pri la Hanoja renkontiĝo kun la aŭskultantoj. Ni, kiel plurfoje dirite, ankaŭ al ili referencos. Nun ni tamen reiru al la komentoj en niaj Facebookaj profiloj. Je nia marda Esperanto-elsendo, en kiu ni interalie memoriis pri la grandpaŝe proksimiĝanta Zamenhof-tago, informinte pri du apartaj solenaĵoj polaj en Bjalistoko kaj Bydgoszcz, reagis japana aŭskultanto, kies ideograme skribitan nomon mi ne sukcesas deĉifri bedaŭrinde. Mi tamen legas en la mesaĝo esperantlingva. Zamenhof, nia kara kreinto de Esperanto, kaj la lancinto de homaranismo, sankta asocio concord conduta por homaro, gefratoj sub la dia volo. Estu prospera la nobla ideo de interlingvo de doktoro Esperanto. Kaj Teka Baptista aldonis sub tiu ĉi mesaĝo, festo de la 15 de decembro, vivu Zamenhof, vivu Esperanto. Efektive ĉiam pli proksima estas tiu grava dato, la 15 de decembro, aparte en la jaro de la 125-jariĝo. Ni memoros pri tio ankaŭ en nia programo, same kiel la Esperanto-komunumo en sia tramonda aktivado. Rilate la lastmardan programon, kun granda plezuro ni legis komenton de Andrzej Bach. Ni citu: hodiaŭ, krom la aktualaĵoj, mi aparte ĝuis la unuan sciencan felietonon de Tomasz Miller, kies voĉo estas tre plaĉa. Andrzej krome gratulas pro la bona teknika kvalito de la surbendigo aldonante. Krome li estas certa voĉa kontraŭpezo por la plej ofte aŭdeblaj, aliflanke belaj, virinaj voĉoj de nia retradio, por ne fariĝi virŝovinisto. Dankon, Andrzej. Nia sincera deziro estas varivoĉe prezenti la elsendojn, sed ne ĉiam tio dependas de ni. Mi ĝojas ĉiukaze, ke la akademia jaro revenigis niajn kunlaborantojn, do interalie Tomason kaj Mateon. Kune ĉi-lasta ni havas apartan interparolon, kiun vi aŭdos en la plej proksima marda Esperanto-elsendo. Ne nur konfirmoj, ne nur gratuloj, sed ankaŭ programproponoj ĝojigis nin en la lastaj tagoj. Edmond Ludwig skribis: hieraŭ vespere, okaze de poezia vespero en la Universitato de Mulhouse, iu pola sinjorino prezentis verketon de la pola pastro kaj poeto Jan Twardowski. Temas pri libreto kun diversaj bildoj de Dipatrino, ĉiufoje kun eta poemo, kiu alparolas la legantojn. Si diris al mi poste, ke tiu libreto havis grandan sukceson, eĉ ĉe la junularo. Ĉu indus prezenti tiun pastron poeton? La demando de Edmondo. Kara Edmondo, ni tre pozitive volas reagi je via propono, kiu ja korespondas kun la literaturaj ŝatoj kaj de Adonis Saliba, sed evidente ankaŭ kun multaj aliaj aŭskultantoj. No, por presenti kvalitan literaturan programon estas necesa kelka tempo, ankaŭ presenti la specimenojn de la aŭtora kreado. Do, labore niam enprogramigas rilatan al pastro poeto Twardowski literaturan programon por la 25 de decembro. Sed antaŭ ni multaj aliaj Esperanto-programoj. porque ili estu giueblei, cae shatatei de vi, gesignoroi, ne forgesu, sendi alni viein rimarcoin, commentoin, opinioin, cae sugestoin. Attendas ilin mi, tio estas Barbara, cae ciuig collegoi de nia Pola Retradio en Esperanto. Do, gis la sekva rencontigio, la plei proximan mardon, gis la baldaŭa reaŭdo, gesignoroi.